Abasek esan du azaroan bozak egingo dituztela Palestinan. Aitor Garmendia Etxeberria. Atzerapenak bata bestearen atzetik eta jada badira 20 urte Pan-Palestinako aginte nazionalerako bozik egin ez dutela. Bada, Mahmud Abbas erakunde horretako presidenteak ziurtatu du hauteskunde orokorrak eta presidentzialak prestatzen ari direla azarorako. Hain justu, Al-Fata Palestina askatzeko erakundeko talde nagusiak 8. batzar orokorra hasi zuen atzo, eta Abbas hautatu zuten berriz ere alderdiko buru 2004an Yasser Arafat hil zenetik dago kargu horretan. 2016an egin zuten alderdi horren azken batzar orokorra. Ramallan, Zisjordaniako erdialdean ari dira egiten Al-Fataren batzarra bihar amaituko da. Aldi berean, beste zenbait alderdikidek Gazatik, Kairotik eta Beirutetik hartu dute parte telematikoki. Guztira 2500 kide baino gehiago batzartu dira eta aho batez aukeratu dute Abbas alderdiko presidente. Gainera, batzarrean hautatuko dituzte alderdiaren batzorde nagusia osatuko duten 18 kideak ere. 1984an Pan sortu zutenetik Al-Fata dago agintean Zisjordanian. Atzo, Al-Fataren batzarra ireki berritan Abbasek hitza hartu zuen eta ziurtatu bozak egingo dituztela. Azkenekoz, 2005ko urtarrilean egin zituzten Paneko presidentetzarako bozak eta azken hauteskunde orokorrak 2006ko otsailean. Abbasek gehitu zuen prest dagoela Panen barruan aldaketak egiteko, besteak bestea beak hori eskatzen ari dira eta Al-Fatan odol berriarekin bizi berritzeko. Gaurnak ba, hondamendia esan nahi du arabiarrez, eguna da palestinarrentzat. 78 urte bete dira milizia sionistek eta Israelgo armadak 750.000 palestinar beren bizitokietatik kanporatu zituztenek. 1948ko maiatzaren 14an sortu zuten Israelgo estatua eta gaurko eguna erabiltzen dute oroitzeko estatu hori sortu zutenetik palestinarrak pairatzen aritu diren zapalkuntza eta exodoa. Ehunka israeldar ultranazionalista bildu ziren atzo Jerusalemgo hiri zaharrean Jerusalem ekialdearen okupazioaren urteurrena ospatzeko. Atef Safadi / Efe. Bestalde, Bart Jerusalem eguna ospatu dute israeldarrek. 1967an 6 eguneko gerraren ostean Jerusalem ekialdea okupatu zutela ospatzen dute. Ehunka ultranazionalista israeldarrek Jerusalemgo hiri zaharra hartu zuten eta palestinarrak iraintzen aritu ziren. Eriotza arabiarrei edo erredadila bere herriska gisakoak oihukatu zeharkatu zituzten hiri zaharreko kaleak. Israelen ere bozetara bidean. Asteazken gauean, Israelgo gobernuan dagoen koalizioak parlamentua desegiteko lege proiektu bat bultzatu zuen. Urriaren 27an da amaitzekoa legegintzaldia, baina lege proiektuak aurrera egiten badu hauteskundeak aurreratuko dituzte. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroaren gobernuak mugimendu hori egin zuen oposizioari aurrea hartzeko. Oposizioak parlamentua desegiteko proiektu bat aurkezteko asmoa agertu zuen eta hori babesteko prest agertu ziren gobernua babesten duten fakzio ultraortodoxo batzuk. Izan ere, Netanyahuren gobernua zatituta dago judu ultraortodoxoen eta zerbitzu militarraren auziaren arira. Ikasketa erlijiosoak egiten ari diren ultraortodoxoek orain arte ez zuten zerbitzu militarra egin beharrik. Baina Netanyahuk esana du ez duela asmorik neurri hori bermatzen duela lege bat onartzeko. Eta adierazpen horiek krisia eragin dute gobernuaren barruan. Hortaz, oposizioak parlamentua desegitea onartu aurretik Netanyahuk aurrea hartu du. Horrela, hauteskundeen egutegia kontrolatu ahal izango du. Halere, behin betiko onartzeko lege proiektuak 3 bozketa igaro beharko ditu parlamentuan.